Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов эш сәфәре белән Беларусь Республикасында, Минск шәһәрендә ул татар иҗтимагый берләшмәләре вәкилләре белән очрашты. Очрашуда Беларусь хөкүмәте вице-премьеры Петр Пархомчук, Татарстан премьер-министры урынбасары Васил Шәйхразиев, мәдәният министры Ирада Әйпова катнашты. 2009 елгы халык санын алу мәгълүматлары буенча, Беларусь Республикасында 7 меңнән артык татар яши. Чишмә татар иҗтимагый берләшмәсе иң активларының берсе. Беларусь хөкүмәте вице-премьеры Петр Пархомчук мондый дуслык сәфәрләренең мөһимлеген билеп үтте. Алар икътисади элемтәләрне генә түгел, ә төрле милләт вәкилләре арасындагы элемтәләрне дә ныгытуга ярдәм итә. Рөстәм Миңнеханов милләттәшләребезнең туган телне һәм мәдәниятне саклауга керткән зур өлешләрен билеп үтте. Иҗтимагый оешмалар активистларына эшчәнлекләре өчен рәхмәт белдерде. Татарстан рәисе быел Казанда Россия Ислам дөньясы халыкара форумы узачагы турында сөйләде һәм Беларусь татарларын Татарстанга чакырды. Рөстәм Миңнеханов быелның сентябрендә Минскида Татарстан мәдәнияте көннәрен югары дәрәҗәдә уздыру бурычын куйды. Беларусь Республикасы иҗтимагый берләшмәләре активистлары балалар иҗат коллективлары өчен милли киемнәр сатып алуда ярдәм итүне сорап мөрәҗәгать итте. Рөстәм Миңнеханов бөтен дөнья татар конгрессына һәм Татарстан мәдәният министрлыгына бу мәсьәләне хәл итәргә кушты. Беларусь Республикасы мөфтие Болгар Ислам академиясен булдыруның мөһимлеген, Белоруссиядә дин белгечләре өчен белем алу ихтыяҗы барлыгын билеп үтте. Очрашу ахырында Рөстәм Миңнеханов ватандашларга Татарстан Республикасы дәүләт бүләкләрен тапшырды. Рөстәм Миңнеханов Россия Федерациясенең Беларусь Республикасындагы гадәттән тыш һәм тулы вәкаләтле илчесе Борис Грызлов белән очрашты. Россия һәм Белоруссия хезмәттәшлеге ачыклык, тигезлек һәм үзара хөрмәт принципларында үсеш алуын дәвам итә, ә үзара хезмәттәшлек һәм интеграция процесслары җитдирәк була. Минскида Россия илчесе буларак сезнең хезмәтегез зур. Хезмәттәшлекне үстерү шулай ук Россия-Белоруссия мөнәсәбәтләрен ныгытуга ярдәм итәр дип өметләнәбез. Дип билеп үтте Рөстәм Миңнеханов. Борис Грызлов Татарстан рәисенә шундый вәкиллекле делегациянең илчелеккә визиты өчен рәхмәт белдерде. Беларусь соңгы елларда Татарстанның тышкы сәүдә хезмәттәшләре арасында тотрыклы рәвештә лидерлар рәтенә керә. Татарстан делегациясенең бу визиты сәүдәне арттыру өчен оештырылды. Башка темаларга. Республикада мәгариф учреждениеләре төзелеше дәвам итә. Бу хакта Дәүләт Советының мәгариф, мәдәният, фән һәм милли мәсьәләләр комитеты каршындагы эксперт советының мәгариф, мәдәният, фән һәм милли мәсьәләләр буенча уртак утырышында әйтелде. Мәгариф һәм фән министры Исыр Хадиуллин быел 11 яңа мәктәп салынуын әйтте. Узган ел Татарстанда мәгариф учреждениеләренә капиталь ремонт программасы нигезендә 52 мәктәп, 22 балалар бакчасы сөркләндерелгән. Моңа федераль программа буенча 3 миллиард 800 миллион сум акча тотылган. Быел 31 мәктәпне ремонтлауга 4 миллиард 40 миллион сум бирелгән. Узган ел мәгариф учреждениеләренең 167-сендә азык хәзерләү блоклары яңартылган. Быел бу программага республиканың 143 мәктәбе кертелгән. 19 апрельгә кадәр Зәйдә Бөек Җиңү көненә багышланган хәйрия марафоны уза. Районда махсус хәрби операциядә катнашучы якташларына, Лисичанский шәһәрендә яшәүчеләргә гуманитар ярдәм җыела. Зәй җылысы хәйрия фонда директоры Марат Кыямов мобилизация башлануның беренче көннәреннән үк Зәй егетләре белән элемтәдә торып, аларга хәрби тормышта кирәкле булган әйберләр белән тәэмин итүгә район халкында җәлеп итте. Марафондагы иң зур чара 19 апрельдә Энергетиклар мәдәният сарайында хәйрия ярминкәсе һәм концерт оештыру. Хәйрия ярминкәсендә балалар ясаган әйберләр сатылачак. Концертта шәһәр район иҗат коллективлары чыгышы көтелә, керү бушлай. Шул ук вакытта акча җыю өчен залга тартмалар урнаштырылачак. Теләгән кешеләр QR-код аша да ярдәмен күчерә ала. Яңалыклар чыгарылышының ахырында һава торышы турында. Бүген 13 апрель пәнҗешәмбе көнне алмашынучан болытлы һава, яум-төшем көтелми. Төньяк көнчыгыштан тизлеге секундына 15 метрга кадәр көчәйүчән җил. Һава температурасы 15 градустан 20 градуска кадәр җылы. Атмосфера басымы 750 миллиметр.